Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Українська економіка як заручник виборчих обіцянок політиків.
Україна з труднощами знаходила гроші для оплати російського газу. Тому ясно, що фінансове становище дуже хитке.
Європейський Союз посилює боротьбу проти так званих європейських податкових оаз.
Щодо заможних фізичних осіб, чимала їх кількість із держав Європейського Союзу і, скажімо, з Росії чи України, намагаються вивозити свої гроші туди, де закони дозволяють платити менші податки.
Через 65 років за одним робочим столом зустрілися ізраїльські і німецькі урядовці.
Що стосується зупинення будівництва поселень, то мені хотілося б очікувати від Ізраїля більшого.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріз з випуском міжнародних новин.
Дякую, прошу, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Михайлові Зурабову приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Про це Медведєв сказав на зустрічі з дипломатом.
Гадаю, що вам належить приступити до виконання обов'язків посла в Україні і старатися зробити максимальний внесок у зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами. Сподіваюся, що внаслідок остаточного підбиття підсумків в Україні виникне дієздатна і ефективна влада, налаштована на розвиток конструктивних дружніх всесторонніх взаємин із Російською Федерацією.
Медведєв також повідомив, що підписав указ про призначення Зурабова спеціальним представником президента Росії з розвитку торговельно-економічних зв'язків з Україною. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні Медведєв підписав ще 5 серпня. Однак 11 серпня російський президент надіслав відкрите послання Вікторові Ющенку, в якому назвав політику України в роки його президентства відходом від принципів дружби і партнерства з Росією і повідомив про рішення не направляти в Україну нового російського посла. Члени Ради безпеки ООН одноголосно підтримали відрядження на Гаїті ще 3,5 тисяч миротворців. Військовики і поліцейські мають сприяти в підтримці порядку і розподілі гуманітарної допомоги жителям Гаїті після руйнівного землетрусу. Про необхідність посилити контингент миротворців на Гаїті найближчими місяцями заявив у понеділок генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За оцінками експертів, число загиблих під час землетрусу може скласти 200 тисяч осіб. Суд у Єревані засудив до 7 років ув'язнення редактора опозиційної вірменської газети «Айкакан Жаманак» Ніколу Пашиняна. Його визнали винним в організації масових заворушень в Єревані в березні 2008 року. Тоді опозиція на чолі з екс-президентом Левоном Терпетросяном протестувала проти офіційних результатів президентських виборів, згідно з якими перемогу здобув Серж Сарксян. Внаслідок зіткнень учасників мітингу з поліцейськими тоді загинули 10 осіб, понад 200 були поранені. Адвокати журналіста вважають, що вирок є політично мотивованим. Ось що сказав, зокрема, адвокат Сарксян.
Як правило, суди хоча б на рік пом'якшують покарання, що його пропонує обвинувачення. Однак у цьому випадку все було навпаки. Звичайно, ми не очікували від цього суду справедливого вироку, оскільки вже тривалий час у Вірменії відсутні справедливі вироки.
Заявив адвокат Сакян. Кандидат у єврокомісари від Болгарії відкликала свою кандидатуру та подала у відставку з посади міністра закордонних справ цієї країни. Рум'яна Желева претендувала на посаду комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги. Проте на слуханнях у Європарламенті з підтвердження кандидатур минулого тижня її різко розкритикували, зокрема піддавши сумнів у її компетентність. Крім того, стурбованість європарламентарів висловили повідомлення про бізнес-зв'язки Желевої. Болгарські медіа повідомляють, що Желева подала заяву на про відставку на ім'я прем'єра сьогодні. Голосування в Європейському парламенті щодо затвердження нового складу Єврокомісії відбудеться 9 лютого, заявив голова Європарламенту Єже Бузек. За його словами, на 3 лютого призначена зустріч депутатів із новим кандидатом на посаду члена Європейської комісії від Болгарії Крісталіною Георгієвою. Пані Людмило, це все, що я встигаю.
Дякую, Зіновію. І нагадаю нашим слухачам, що про актуальні події у світі розповів Зіновій Фріз. Ви слухаєте «Європейську свободу». Після президентських виборів міжнародне кредитування України може відновитися.
запевнює голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан. Йдеться про майже 4 мільярди доларів, надання яких фонд зупинив через те, що Україна відмовилася затягнути пасок всупереч вимогам фонду. Ці гроші потрібні і для того, щоб допомогти Україні розрахуватися за російський газ, і для того, щоб підтримати гривню, яка минулого року знецінилася наполовину порівняно з доларом. Але чи піде новий керманич України, хто би це не був, на непопулярні кроки? Про це докладніше Мар'яна Драч.
Незважаючи на різкі взаємні звинувачення, економічні програми головних суперників на президентське крісло в Україні дуже схожі, зауважує агенція Reuters. І Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко обіцяють боротися з бідністю і поліпшувати життя українців завдяки щедрій підтримці з бюджету. Натомість залучення інвестицій і модернізація для них на другому плані, зазначають спостерігачі. Західний фінансовий експерт, колишній британський дипломат у Москві Крістофер Гренвіл, називає загрозу банкрутства України цілком реальною. На шпальті газети Wall Street Journal Гренвіл припускає, що на допомогу Україні може прийти не МВФ, а Росія, хоча це і поставить під удар весь український політичний та діловий істеблішмент. Крістофер Гренвіл стверджує, що цього року Україна повинна повернути кредиторам 37 мільярдів доларів. Натомість британський економіст Енлоїс Геггер з аналітичної групи «Економіст» у розмові з Радіо Свобода відмовилася коментувати цю цифру. За її даними, навпаки, сума виплат, які має здійснити українська держава за зовнішніми запозиченнями 2010 року, порівняно невисока, що зменшує загрозу дефолту. Допоможуть згладити ситуацію і золотовалютні резерви, говорить Енлоїс Геггер.
Міжнародні резерви в Україні досить високі. До того ж, МВФ погодився, щоб влада могла використовувати частину резервів для оплати за газ. Але чим довше триватиме політична нестабільність, тим більшою буде дірка в резервах.
Разом з тим, британський економіст Енлоїс Геггер стурбована станом українських фінансів.
Державний дефіцит України стрімко зріс. Наприкінці минулого року, коли уряд намагався відновити фінансування МВФ, то попереджав, що можуть бути проблеми з виплатою зарплат. Також Україна з труднощами знаходила гроші для оплати російського газу. Тому ясно, що фінансове становище дуже хитке.
Щоб почати економити новому президентові, буде потрібна політична підтримка, переконаний Річард Барлі з американської медіагрупи «Dow Jones». За його оцінкою, в разі перемоги Юлії Тимошенко вона зможе відносно швидко консолідувати владу, а от Віктор Янукович, можливо, піде на дострокові парламентські вибори, таким чином продовжуючи період політичних баталій. Як зауважує Барлі, українська економіка стає заручником української політики. За розвитком подій в Україні пильно стежать закордонні інвестори. Вже зараз ті, хто вклав гроші в українські державні облігації, заробляють апетитні відсотки по 11-13 на рік через сильний ризик. Загострення політичної нестабільності на берегах Дніпра може сильно вдарити і по інвесторах, і по Україні, попереджають західні спостерігачі. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. Радіосвобода.ua.
Європейська свобода. Сьогодні на зустрічі міністрів фінансів країн Європейського Союзу йшлося про подальші кроки у боротьбі проти так званих європейських податкових оаз. Країни із пом'якшеним податковим режимом, такі як Монако, Ліхтенштейн чи Андора, мають тісніше співпрацювати з Європейським Союзом. Мова йде про надання інформації про іноземні капітали, які, уникнувши оподаткування, опиняються на банківських рахунках клієнтів з усієї Європи. Про це з Брюсселя повідомляє Віталій Єреміця.
Минулорічна криза спровокувала, так би мовити, хрестовий похід на податкові оази. Як відомо, підприємства, потрапивши у скруту через кризовий коловорот, або скорочують виробництва, або вивозять свої заводи та фабрики України, де можна працювати з меншими витратами, скажімо, до Китаю чи Індонезії. А от щодо заможних фізичних осіб, чи мала їх кількість із держав Європейського Союзу і, скажімо, з Росії чи України, намагаються вивозити свої гроші туди, де закони дозволяють платити менші податки. Монако, Ліхтенштейн, Андора чи Сан-Марино – відомі та популярні податкові оази. З огляду на великі втрати, що обчислюються десятками та сотнями мільярдів євро, країни Євросоюзу об'єднують зусилля, аби врегулювати ці, так би мовити, втечі фінансів до банків офшорних зон континенту. Сьогодні на зустрічі європейські міністри знову дискутували про те, як взяти під контроль та унеможливити шахраювання у податковій системі, говорить єврокомісар із питань податків та митниць Ласло Ковач.
The tax evasion, tax avoidance and tax fraud is more than a financial issue.
Вивезення чи уникнення від сплати податків, а також шахраювання у цій сфері – це більше, ніж фінансова справа. Особливо на тлі нинішньої кризи – це ще й моральна та політична справа. Міністри фінансів сьогодні сконцентровані на політичному боці цих порушень. Йдеться про угоди щодо боротьби із шахраюванням між Євросоюзом, Ліхтенштейном та іншими чотирма країнами. Іншою важливою справою є перехідний період до автоматичного обміну інформації із Люксембургом у рамках нещодавно ухваленої директиви щодо збереження оподаткування. Повідомив єврокомісар, аби максимально зменшити можливість зловживань у податковій сфері, Євросоюз вже протягом тривалого часу веде переговори із Швейцарією, Андоррою, Ліхтенштейном, Сан-Марино та князівством Монако. Об'єднана Європа закликає ці держави надати гарантії мінімальних ставок оподаткувань та ділитися інформацією, аби відстежити транскордонні вклади. Попри це, деякі країни Євросоюзу також ведуть боротьбу з офшорами, так би мовити, окремим фронтом. Так, німецькі лідери отримали від Монако обіцянки надавати списки іноземних вкладників. Поряд із цим тривають пошуки компромісів щодо банківської таємниці у Ліхтенштейні. За час кризи та посиленої уваги до системи фінансів на європейському континенті і євроустанови, і структури на кшталт організації з економічного співробітництва та розвитку склали списки «чорний» та «сірий» країн, що вважаються податковими раями. Виключення із цих списків здійснюється у міру того, як держава співпрацює і надає інформацію щодо іноземних клієнтів. Із сірого списку організації з економічного співробітництва та розвитку вже викреслили такі країни, як Австрія, Бельгія, Люксембург, а декілька місяців тому і Швейцарію. Віталій Єрміця для Радіо Свобода, Брюссель.
Для Німеччини нинішній тиждень розпочався особливою подією. Відбулися німецько-ізраїльські міжурядові консультації на найвищому рівні. Вперше вони пройшли у Берліні. І про це розповідає Ярослав Кандиба.
Німецькі та ізраїльські міністри за одним робочим столом. Можливо, це колись і стане рутиною, але зустріч у Берліні була від цього ще сильно віддалена. Через підвищені заходи безпеки всі під'їзди до відомства канцлера були заблоковані на відстані ще півкілометра. Побачити главу німецького уряду Ангелу Меркель та ізраїльського прем'єра Беньяміна Нетаньягу можна було тільки за спеціальними перепусками. Єдиний пункт програми за межами відомства канцлера теж відбувся без залучення громадськості. Впродовж півгодини Меркель і Нетаньягу відвідували меморіальний комплекс жертвам Голокосту, розташований у самому серці німецької столиці поблизу Бранденбурзьких воріт. Берлінцям, у кого вікна виходять на пам'ятник, цього дня не дозволялося навіть провітрювати кімнату. Під час прес-конференції Нетаньягу не став приховувати свого зворушення, викликаного перебуванням у Берліні. Повернутися сюди як прем'єр-міністр через 65 років після Голокосту – це історичний момент, сказав Нетаньягу. Меркель, у свою чергу, наголосила на історичній відповідальності її країни. І ще один нюанс, який свідчить про особливості відносин. Німеччина проводить регулярні міжурядові консультації ще з 5 іншими країнами. Ізраїль – лише з Німеччиною. У центрі переговорів були питання про встановлення миру на Близькому Сході та суперечки навколо атомної програми Ірану. Нетаньягу виступив з умовою не лише говорити про мирні переговори, а нарешті їх розпочати. Німеччина, за словами канцлера, має елементарний інтерес у пожвавленні мирного процесу. Таку заяву Меркель поєднала із обережною критикою на адресу Ізраїлю в зв'язку з будівництвом єврейських поселень на палестинських територіях. Що стосується зупинення будівництва поселень, то мені хотілося б очікувати від Ізраїля більшого. Але водночас ми визнаємо, що Ізраїль уже зробив важливі кроки, і тепер необхідно зробити все, аби розпочався мирний процес. Сказала Меркель. Порушивши питання суперечки навколо атомної програми Ірану, канцлер Німеччини заявила про готовність її уряду підтримати подальші санкції проти Тегерана, якщо іранське керівництво не погоджуватиметься на співпрацю. Ізраїль, мабуть, більше за інше побоюється, що Іран під прикриттям використання атомної енергії в мирних цілях працює над створенням власної атомної бомби. Нетаньяго закликав негайно вдатися до жорсткіших санкцій проти Тегерана. Якщо не зараз, то коли? – запитав ізраїльський прем'єр. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Чи знає хтось напевне, де переховується генерал Радко Младич?
Međutim, još jedno подлачим, де ніколи вже не може твердити, де Младич у Сербії, одесно там є в Сербії.
Британські консерватори обіцяють зробити елітною професію вчителя.
У Британії університети не готують шкільних учителів. Для того, аби стати учителем, треба по завершенню університету пройти ще спеціальний курс підготовки учителів.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду світової преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Чимало впливових європейських видань інформують про можливі варіанти розвитку подій після другого туру президентських виборів в Україні. Низка відомих експертів вважає, що українські олігархи у своїй більшості поставили на перемогу Віктора Януковича, бо бояться авантюризму і сталінських замашок Юлії Тимошенко. Деякі аналітики переконані, що найкращим варіантом для України і Заходу буде президент, котрий заспокоїть Росію і стабілізує ситуацію в Україні. З оглядом преси Василь Зілгалов.
Так, оглядач австрійської Діпреси Едуард Штайнер інформує на основі зустрічі українських олігархів у французькому курортному Куршевелі, що більшість українських мільярдерів поставили на цих виборах в Україні на Віктора Януковича. Багато з них бажають помсти Тимошенко, і лише деякі залишаються вірними, їй наголошує Штайнер. Тут стверджується, що такі українські чи не найбагатші олігархи, як Ахметов і Коломойський, домовилися підтримувати Януковича ще до зустрічі в Куршевелі. В матеріалі йдеться про те, що українські власники бояться російських магнатів і бажають зближення з Євросоюзом. Діпреса також зауважує, що Тимошенко сама займалася газовим бізнесом і ще у 2004 році поклялася помститися багатим фаворитам старого режиму, серед яких такі олігархи, як Ахметов, Фірташ, Пінчук. Австрійське видання також констатує, що лише деякі з багатих людей України залишаються поки що в таборі Тимошенко. Серед них і кондитерський мільярдер Петро Порошенко. Колишній посол Чехії в Україні, а нині журналіст і аналітик Павел Маша пише в чеській «Лідові новини», що з поразкою Віктора Ющенка на цих виборах 17 січня прийшов і крах політики помаранчевої революції. Не останню роль у цьому, як зауважує Маша, зіграла байдужість Європейського Союзу. Але, як наголошує чеський аналітик, нові віяння революції 2004 року, які проголошував Віктор Ющенко, зробили свій вплив навіть на Віктора Януковича, котрий змушений був цивілізуватися та змінити свої політичні акценти. Намагання Януковича сподобатися на заході України і тверда його позиція щодо вступу України до Європейського Союзу говорять про багато що, вважає Павел Маша. Тут також йдеться про те, що шанси Сталіна у спідниці, тобто Юлії Тимошенко, не такі вже й примарні, що її прихильникам поталанить мобілізувати інший електорат. Разом з тим, чеський дипломат вважає, що все ж Україні потрібний пошук широкого політичного компромісу, бо держава балансує на грані фінансового краху. Тому Маша схильний думати, що ближче до такої згоди стоять політики Віктор Янукович і Віктор Ющенко та олігархи, які вірогідно підтримують відповідний план політичного врегулювання. Автор аналізу в «Лідові новини» наголошує, все свідчить про те, що найбільші вигоди з нової політичної розстановки матимуть українські олігархи, які стоять за Януковичем. Тим більше, що останній, як зауважує Маша, дбає про підтримку його кандидатури на всій території України. Австрійська газета «Der Standard» вважає, що поразка Ющенка є не просто поразкою політика, а поразкою політичної концепції, якою не може похвалитися жоден інший політик в Україні. Поразка Ющенка тим більше трагічна, що він мав ясну і чи чітку програму на майбутнє для держави, як єдиний видатний політик, зазначає Йозеф Кірхенґаст на сторінках Держстандарт. Автор цієї статті вважає, що Ющенко, вірогідно, не зовсім вдало агітував за НАТО, але те, що Україна у такому геополітичному становищі опиняється у небезпечному вакуумі без будь-яких гарантій безпеки у світі, це встановлений факт, і цим користується Росія. На думку Кірхенґаста, Євросоюз вніс свій негативний вклад в сумні наслідки помаранчевої революції, бо ясна чітка перспектива вступу України до спільноти відсунула б на другий план дражливе питання НАТО, демобілізувала би Росію та підштовхнула би реформаторські сили в Києві. Але у нинішній густонаселеній Європі виявилося дуже скрутно з далекоглядністю, стратегічним мисленням і відповідною геополітичною мужністю, підсумовує в Держстандарт австрійський оглядач. Таким от деякі теми європейської преси у вівторок. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Генерал Радко Младич, котрого обвинувачують у скоєнні воєнних злочинів, переховується в Сербії, а у сусідній Боснії і Герцеговині має широку мережу осіб, які допомагають йому. Про це заявив Рафі Грігоріан, заступник міжнародного представника в Боснії і Герцеговині. Лідери боснійських сербів здивовані такою заявою. Щоб з'ясувати ситуацію, ми зв'язалися по телефону з кореспондентом Радіо Свобода в Сербії Михайлом Рамачем. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Так от, пане Михайле, чи Григоріан повідомив деякі подробиці щодо Младича та осіб, які допомагають йому?
Пан Григоріан перебуває в Боснії і Герцеговині уже кілька років. У нього щодня є докладна інформація про всі події в країні, а також широке коло секретних інформацій. Адже в країні з огляду на воєнне минуле та політичну нестабільність перебувають працівники різних служб розвідки. Всі вони, між іншим, слідкують і за даними щодо Радка Младича. Генерала досі все-таки не знайшли і не заарештували.
Пане Михайле, а чи відомо, на підставі чого пан Григоріан вважає, що Младич переховується саме в Сербії?
Ось про подробиці він не говорив. Через це деякі оглядачі припускають, що основною метою його заяви було нагадати, що певні кола боснійських сербів посередньо чи безпосередньо допомагають Младичу. До них, імовірно, належать бізнесмени, колишні військові та місцеві чиновники. Для переховування колишнього командувача Збройних сил боснійських сербів та його охоронців необхідні гроші, і це немалі, підроблені документи і так далі. Необхідно мати кілька квартир, кілька машин, багато мобільних телефонів і так далі. В Боснії і Герцеговині Младич ніколи не почував би себе безпечно, а в Сербії інша справа.
Але ж його і в Сербії розшукують.
Розшукують, це правда, але в Сербії немає підрозділів НАТО. Немає ані працівників західних служб розвідки з такими повноваженнями, які вони мають у Боснії і Герцеговині. Та ще одне. Частина населення Сербії, а зокрема ті, хто за походженням з Боснії і Герцеговини, досі називають Младича патріотом та сербським героєм. У Сербії є кілька тисяч осіб, які воювали свого часу під командуванням горезвісного генерала. Такі не мріють про те, щоб він опинився на лаві підсудних. А щодо представників державних органів, то пропонуємо послухати спеціального прокурора Сербії у справах воєнних злочинів Владимира Вукчевича.
Ніхто не може да каже, далі він у Сербії ні. Значить, ніхто не може.
Ніхто не може сказати, чи Младич у Сербії, чи ні. Ніхто не знає, де він знаходиться. Я на підставі фактів висловив особисту думку, що Младич перебуває в Сербії. Проте, ніхто не має підстав для твердження, що Младич напевно перебуває в Сербії або що не перебуває у Сербії.
Не може твердити, де Младич у Сербії, адресу не в Сербії.
Так каже пан Вукчевич. І ще одне. В разі, якщо б Рафі Григоріан чи хтось інший мав інформацію про Младича, то він не говорив би про це на центральному боснійському телебаченні.
Дякую, пане Михайле. З нами на зв'язку з Сербії був кореспондент Радіо Свобода Михайло Рамач. І говорили ми про різні припущення щодо перебування генерала Радко Младича.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Продовжуємо європейську свободу. Опозиційна британська консервативна партія пообіцяла, що за її урядування вчительська професія стане елітною у цій країні. Досягти цього дозволить підвищення якості підготовки випускників університетів, що мають намір стати вчителями. Докладніше розповідає Олекса Семенченко.
Девід Камерон, провідник опозиційної консервативної партії, що за опитуваннями громадської думки має прийти до влади після парламентських виборів, які, як широко прогнозується, відбудуться 6 травня, сказав, що його уряд не даватиме фінансової допомоги на проходження курсу підготовки учителів тим випускникам університетів, які не отримали університетського диплому щонайменше другого ступеня. І навпаки, студенти, що в університеті матимуть найвищі оцінки з математики та точних наук, зможуть розраховувати на покриття державою банківських позик, які британські студенти беруть за спеціальною урядовою програмою на оплату студій. У Британії університети не готують шкільних учителів. Для того, аби стати учителем, треба по завершенню університету пройти ще спеціальний курс підготовки учителів. Консервативна партія каже, що планує набирати до вчительського фаху і людей з університетською освітою, що вже працюють в інших професіях. Одначе панівна нині Либористська партія каже, що ці плани Торі являють собою ніщо інше, як повторення старої політики. Обидві основні партії борються за голоси британського середнього класу перед наступними загальними парламентськими виборами. Зокрема, лейбористи оголосили, що прагнутимуть заохочувати університети та найпрестижніші професії до приваблення людей із соціально бідніших верств. Ці плани включають створення комісії, що вивчатиме питання мобільності соціальних верств. А лідер консерваторів Девід Камерон у своїй промові наголосив на важливості збільшення кількості учителів найвищого рівня у школах. Це означатиме підвищення вимог для вступу на курс учителів, а також запровадження нової схеми під назвою «А тепер навчи інших», яка заохочує людей, що досягли успіхів у інших професіях, переходити до освітньої ділянки. Для того, аби вирішити проблему нестачі вчителів математики та точних наук, консерватори обіцяють компенсувати банківські позики на навчання в університетах кращим студентам із цих дисциплін у найкращих університетах. Водночас буде скасовано фінансову допомогу на проходження курсу вчителів студентам, що в університеті одержали погані випускні оцінки, говорить Девід Камерон. Ми покладемо край нинішній системі, за якою люди з дипломом третього ступеня можуть одержати гроші платників податків, щоб по закінченні вступити на курси вчителів. За нашими планами, якщо ви хочете стати учителем і одержати на це фінансову підтримку, потрібний диплом другого ступеня і краще. Але фахівці зазначають, що в Англії кандидатів в учителі з дипломами третього ступеня і нижче лише 6%, тож фінансово ці плани не будуть дуже ефективними. Промовляючи перед учителями, Камерон зазначив, що зробить учителювання новою шляхетною професією. Він виокремив освітні системи Фінляндії, Сингапуру та Південної Кореї, у яких учительська професія свідомо пропагується як престижна. Але лейбористи кажуть, що учительська професія за їх правління з 1997 року уже перетворилася на одну з найпрестижніших для випускників університетів. І, в принципі, вони мають рацію. Шкільні учителі у Британії мають заробітну платню вищу за пересічну по країні. І це підвищення сталося за період перебування лейбористської партії при владі. Олекса Семенченко для Радіо Свобода, Лондон.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Передача «Європейська свобода» добігає кінця. У ній серед іншого ви почули. Українська економіка як заручник виборчих обіцянок політиків.
Україна з труднощами знаходила гроші для оплати російського газу. Тому ясно, що фінансове становище дуже хитке.
Європейський Союз посилює боротьбу проти так званих європейських податкових оаз.
Щодо заможних фізичних осіб, чимала їх кількість із держав Європейського Союзу і, скажімо, з Росії чи України, намагаються вивозити свої гроші туди, де закони дозволяють платити менші податки.
Через 65 років у Берліні за одним робочим столом зустрілися ізраїльські і німецькі урядовці.
відбувається на einigen Stellen, was den Siedlungs...
Що стосується зупинення будівництва поселень, то мені хотілося б очікувати від Ізраїля більшого.
І це все на сьогодні. Європейську свободу провела Людмила Литовченко. Залишайтеся з нами, читайте, слухайте і дивіться матеріали наших авторів у інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
На щастя, в Україні, окрім політичних веремій та економічних криз, відбувається ще багато чого. Зокрема, вирує культурне життя, яскраве і багатолике. А про найцікавіше з цього розмаїття вам допоможе довідатися «Культ Майдан» – щотижнева рубрика Павла Вольвача. Кожної п'ятниці на сайті Радіо Свобода відчуйте культурний пульс України.
Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. У кримінальній справі, порушені за фактом вибуху в Луганській міській лікарні номер 7, затримали керівника технічного відділу лікарні. Про це повідомили у прес-службі Генеральної прокуратури. Вибух стався вчора вранці. Наразі встановлений факт загибелі 8 людей. Підрахунок голосів на президентських виборах завершує Центральна виборча комісія. На цей момент комісія опрацювала майже 100% бюлетенів, як і раніше лідирує Віктор Янукович, трохи більше 35%, на другому місці Юлія Тимошенко, трохи більше 25%. До ЦВК надходять протоколи з мокрими печатками. Лише після їхнього підрахунку ЦВК може оголосити офіційний результат першого туру виборів. Президент Росії Дмитро Медведєв доручив Михайлові Зурабову приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Про це Медведєв сказав на зустрічі з дипломатом.
Я полагаю, що вам слідує.
Гадаю, що вам належить приступити до виконання обов'язків посла в Україні і старатися зробити максимальний внесок у зміцнення дружнього характеру відносин між нашими країнами.
Медведєв також повідомив, що підписав указ про призначення Зурабова спеціальним представником президента Росії з розвитку торговельно-економічних зв'язків з Україною. Указ про призначення Зурабова послом Росії в Україні Медведєв підписав ще 5 серпня. У ці хвилини триває акція пам'яті убитих рік тому у Москві адвоката Станіслава Маркелова і журналістки Анастасії Бабурової. В акції беруть участь більше 1000 осіб. Міліція затримала десятки активістів. Члени Ради безпеки ООН одноголосно підтримали відрядження на Гаїті ще 3,5 тисяч миротворців. Військовики і поліцейські мають сприяти в підтримці порядку і розподілі гуманітарної допомоги жителям Гаїті після руйнівного землетрусу. Про необхідність посилити контингент миротворців на Гаїті найближчими місяцями заявив у понеділок генеральний секретар ООН Пан Гі Мун. За оцінками експертів, число загиблих під час землетрусу може скласти 200 тисяч осіб. Кандидат у єврокомісари від Болгарії відкликала свою кандидатуру та подала у відставку з посади міністра закордонних справ цієї країни. Рум'яна Желева претендувала на посаду комісара ЄС з питань гуманітарної допомоги. Проте на слуханнях в Європарламенті з підтвердження кандидатур минулого тижня її різко розкритикували, зокрема піддавши сумніву її компетентність. Крім того, стурбовані з європарламентарів висловили повідомлення про бізнес-зв'язки Желевої. Болгарські медіа повідомляють, що Желева подала заяву про відставку на ім'я прем'єр. Сьогодні. Це був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фріс. Зустрінемося. Хай вам щастить.
Говорить Радіо Свобода.
Вівторок, 19 січня. Програма «Свобода сьогодні» і її ведуча я, Людмила Ванник. Вітаю всіх. Наші теми цього вечора. Що намагаються встигнути політики до другого туру виборів?
Питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру.
Ми повинні бути послідовні і розумні. Ми провели перший тур виборів. Між турами ніхто законів не міняє.
Нові технології у виборах. Чи можна переоцінити їхню роль? Почуємо думки експертів.
технологія, яку використовував Обама в США, вона в Україні поки що не спрацювала. Мабуть, треба ще пережити кілька років.
А чи впливають новітні технології на ваш вибір, почуємо вашу думку.
Це все американські чи російські системи воздействия на сознание человека.
Будь-яка інформація впливає на вибір?
Ні, мені свої убеждения лічні.
Звісно, не впливає.
Про це і багато більше далі у нашій передачі. Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Україна буде неблоковим государством. Україна не буде вступати ні в який воєнний блок.
Основний висновок сьогоднішнього дня, який ми називаємо останнім днем помаранчевої влади.
Свобода сьогодні.
Демократичні сили будуть об'єднані, як монолітна вагома сила, яка буде рухати країну до європейської цивілізації.
Голосував за демократію, за риночні реформи, за конкурентоспособну країну. Вот это самое главное.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Верховна Рада відмовилася вносити зміни до закону про вибори президента перед другим туром виборів. На внесенні змін до закону наполягала фракція БЮТ. Зокрема, б'ютівці хотіли врегулювати порядок голосування вдома і внесення змін до списків виборців у день виборів. Не обійшлося і без звинувачень у спробах фальсифікації. Про післявиборні настрої в парламенті більше розповість наш кореспондент Дмитро Шурхало.
Для того, аби внести до порядку денного пропозицію розглянути зміни до закону про вибори президента, забракло 21 голос. Б'ютівці вважають, що зміни до закону дозволять попередити масові фальсифікації під час голосування. Передусім, потрібно змінити процедуру голосування вдома. Прихильники Юлії Тимошенко пропонують, що для такого голосування виборець має пред'явити посвідчення інваліда чи інші документи, що засвідчують неможливість прийти йому на дільницю. Проте перемогла позиція партії регіонів. Там вважають, що вносити зміни до закону перед другим туром недоцільно, каже депутат-регіонал Ганна Герман.
Блок Юлії Тимошенко разом з нами голосував за цей закон про вибори. Ми повинні бути послідовні і розумні. Ми провели перший тур виборів. Між турами ніхто законів не міняє.
Натомість б'ютівці продовжуватимуть боротьбу за порядок голосування, обіцяє депутат від фракції БЮТ Валерій Писаренко.
Питання голосування на дому буде дискутуватись в судових інстанціях до другого туру. Ми хотіли сьогодні поставити крапку на цьому питанні, але партія регіонів все ж таки не хоче в день голосування прибувати на дільницю, хоче, щоб до них ходили.
Проте сьогодні у парламенті знайшлися необхідні голоси для того, аби відправити у відставку члена Центрвиборчкому Анатолія Писаренка, який досяг пенсійного віку. Фракція БЮТ висловила застереження, що тепер у ЦВК утворилася більшість, прихильна до партії регіонів. Проте спікер Володимир Литвин повідомив, що президент Віктор Ющенко обіцяв одразу після звільнення пана Писаренка подати на розгляд нову кандидатуру. Тим часом у кулуарах депутат-регіонал Володимир Сівкович провів брифінг, на якому звинуватив БЮТ у намірі зірвати вибори на Донбасі за допомогою так званих грузинських спостерігачів.
ЦВК встановило, що із 1400 з лишнім чоловік, більше тисячі взагалі не мають в анкетних даних ні місця проживання, ні професії, нічого. Ми своїми силами встановили, що 360 чоловік – це працівники ОМОН внутрішніх військ Грузії.
На підтвердження своїх слів депутат навів стенограми телефонних розмов грузинських високопосадовців. У свою чергу депутат БЮТівець Сергій Соболєв висловив здивування неадекватною реакцією регіоналів на грузинських спостерігачів.
2000 спостерігачів, які передбачалися при приблизно 5000 виборчих дільниць тільки в Донецькій області, якщо ще брати Луганську область, то фактично це в кращому випадку одна людина на 4-5, а то і 10 дільниць. Якщо партія регіонів так боїться того, що міжнародні спостерігачі зможуть встановити істину принаймні по цих дільницях, я думаю, є чого боятися.
Між тим, у кулуарах парламенту дедалі частіше обговорюють перспективи дострокових парламентських виборів. Експерти зазначають, що через низькі результати, які отримали на президентських виборах лідер комуністів Петро Симоненко та спікер Володимир Литвин, у фракціях Компартії та Блоку Литвина побільшало прихильників того, аби зберегти Верховну Раду теперішнього скликання. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Нові технології все більше використовуються у виборчій кампанії 2010. Твіттер – трансляція виборів, інтернет – щоденники кандидатів, популярні соціальні мережі. Але експерти кажуть, що поки що ці інструменти працюють не на користь громадянського суспільства. Кореспондентка Радіо Свобода Ірина Тус досліджувала ринок нових технологій в Україні. І, звичайно ж, від неї і ми дізнаємося подробиці.
На інтернет-сторінці користувача Neman44 читаю.
Якщо резюмувати перші враження від виборів, то колосальний досвід роботи в ОВК. Незадоволений результатами, New Media відкрили мені очі.
Так виглядає твіт, повідомлення на Твіттері, соціальній мережі мікроблогінгу. Neman44 – це інтернетне ім'я, яке використовує Олексій Бритюк з Луганська. Громадський активіст на цих виборах працює членом окружної виборчої комісії. За допомогою смс-ок він відсилав найсвіжішу інформацію про те, що він робить чи бачить, на інтернет-сайт Твіттера. Олексій Бритюк – один із сотні громадських журналістів, які беруть участь у проєкті Elect.ua – твіттер-трансляції українських виборів. Громадські журналісти – це активні громадяни, які створюють власні сторінки в інтернеті та ведуть блоги. На думку Бритюка, ця передвиборча кампанія відрізняється від попередньої, бо кандидати намагаються з більшим чи з меншим успіхом використовувати новітні технології. Говорить Олексій Бритюк.
Я думаю, що зараз вже терези там хитнулися на сторону новітніх медіа.
Мета проекту громадської організації Internews Elect.ua – підвищити прозорість виборчого процесу і створити альтернативні джерела інформації для журналістів та членів виборчих комісій. Керівник проекту Віталій Мороз розповідає, що вони обрали Twitter через те, що ця система мікроблогінгу – одна з найбільш оперативних способів передачі інформації. Статистикою він задоволений.
Зараз вже приблизно десь там всіх разом, десь приблизно 100 тисяч повідомлень.
Щодо використання новітніх технологій в передвиборчій кампанії, є й скептики. Головний редактор спеціалізованого видання про українські ЗМІ «Телекритика» Наталя Лігачова вважає, що телебачення залишається основним полем битви кандидатів.
Це засвідчує та кампанія, яку вів Сергій Тегібко. Він вів її всього тільки півроку. Головним його принципом було дуже широке представлення в медіа. Ми не знаємо його команди, в нього немає штабів, в нього немає політичної сили, яка б стояла за ним. Але він набрав третій результат.
Наталя Лігачова погоджується, що в інших країнах новітні медіа відіграли величезну роль. Як, наприклад, під час передвиборчої кампанії в США в 2008 році. Адже Барак Обама активно використовував інтернет у своїй роботі з виборцями. Наталя Лігачова.
Саме через інтернет Обама спілкувався з великою кількістю саме громадян США. Користувався для того, щоб пояснити свої принципи, ідеї і меседжі. А в нас, на жаль, цих технологій використовувалися більше для того, щоб одні політичні гравці грали проти інших. Тобто вони використовувалися з негативною метою.
Але без сумніву, каже медіаексперт, що під час наступної президентської кампанії нові технології гратимуть важливішу роль. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
А чи впливають новітні технології на ваш вибір, ми запитали перехожих на вулицях Києва. І ось що почули.
Я не користуюся інтернетом, свій політичний вибір я роблю у залежності від дій того чи іншого кандидата. Це все американські або російські системи воздействия на сознание человека. Деньги зараз делают все.
Власне кажучи, я не ходив на цей раз на вибори. Ну, звичайно, будь-яка інформація впливає на вибір. Ну, ні, на мене ні.
Ні, у мене свої убеждення лічні. Да, впливає. Естественно. Ми живемо в такому вірі, як же можна не впливати?
Я думаю, не дуже впливає. Більш впливає інформація з телевізору. Ну, у мене нет комп'ютера, нет телевізора.
Ну, інтернетом я користуюсь. Ну, я її все-таки обдумую, тому що я знаю, за кого я голосую і чому.
Я вам скажу, звісно, не впливає.
Такі відповіді почув кореспондент Радіо Свобода на вулицях Києва. Після виборів міжнародне кредитування України може відновитися. Так, запевнює голова Міжнародного валютного фонду Домінік Строс-Кан. Йдеться про майже 4 мільярди доларів, надання яких фонд зупинив через те, що Україна відмовилася затягнути пасок всупереч вимогам фонду. Ці гроші потрібні і для того, щоб допомогти Україні розраховуватися за російський газ, і для того, щоб підтримати гривню, яка минулого року знецілилася наполовину порівняно з доларом. Але чи піде новий керманич України, хто б це не був, на непопулярні кроки? Цю тему вивчала Мар'яна Драч. Незважаючи на різкі взаємні звинувачення, економічні програми головних суперників на президентське крісло в Україні дуже схожі, зауважує агенція Reuters. І Віктор Янукович, і Юлія Тимошенко обіцяють боротися з бідністю і поліпшувати життя українців завдяки щедрій підтримці з бюджету. Натомість залучення інвестицій і модернізація для них на другому плані, зазначають спостерігачі. Західний фінансовий експерт, колишній британський дипломат у Москві Крістофер Гренвіл, називає загрозу банкрутства України цілком реальною. На шпальта газети Wall Street Journal Гренвіл припускає, що на допомогу Україні може прийти не МВФ, а Росія, хоча це і поставить під удар весь український політичний та діловий істеблішмент. Крістофер Гренвіл стверджує, що цього року Україна повинна повернути кредиторам 37 мільярдів доларів. Натомість британський економіст Енн Блейз Геггер з аналітичної групи «Економіст» у розмові з Радіо Свобода відмовилася коментувати цю цифру. За її даними, навпаки, сума виплат, які має здійснити українська держава за зовнішніми запозиченнями 2010 року, порівняно невисока, що зменшує загрозу дефолту. Допоможуть згладити ситуацію і золотовалютні резерви. Разом з тим, британський економіст Енн Блейз Геггер стурбована станом українських фінансів.
Державний дефіцит України стрімко зріс. Наприкінці минулого року, коли уряд намагався відновити фінансування МВФ, то попереджав, що можуть бути проблеми з виплатою зарплат. Також Україна з труднощами знаходила гроші для оплати російського газу. Тому ясно, що фінансове становище дуже хитке.
Щоб почати економити новому президентові, буде потрібна політична підтримка, переконаний Річард Барлі з американської медіа-групи Dow Jones. За його оцінкою, в разі перемоги Юлії Тимошенко, вона зможе відносно швидко консолідувати владу, а от Віктор Янукович, можливо, піде на дострокові парламентські вибори, таким чином продовжуючи період політичних баталій. Як зауважує Барлі, українська економіка стає заручником української політики. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ви слухаєте «Свободу сьогодні». Передачу веду я, Людмила Ванник. І далі у нас такі теми. Гаїті після землетрусу чекає на допомогу посеред мародерства.
Estamos acá para buscar algo de comida, porque todavía no ha llegado la ayuda donde hay mucho.
Через рік після голосного вбивства в Москві журналістки Бабурової та адвоката Маркелова москвичі протестують проти фашизму.
Этот террор, он же предполагает не только там нападение на государственные органы, да, но и запугивание, убийство общественных активистов.
Сьогодні на Водохреще поговоримо про традиції хрещення води.
І от ці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної.
Про це і більше далі у передачі. Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо, говорить Радіо Свобода, ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
Говорить Радіо Свобода. Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
Це «Свобода сьогодні» і у нас міжнародна сторінка. На Гаїті після минулотижневого руйнівного землетрусу розгорається мародерство і насильство. Потерпілі, яким не можуть доставити гуманітарну допомогу, дедалі більше впадають у відчай. Сергій Драчук починає свій репортаж із звукової цитати з місця трагедії.
Поліція ООН уже кілька років розташована на Гаїті як частина стабілізаційної місії ООН, чи не єдина сила, яка цими днями протистоїть мародерам, головним чином у зруйнованій землетрусом гаїтянській столиці Порто-Пренсі. Переважно ж, за словами очевидців, грабіжники діють практично безкарно. Місцевої поліції чи армії на вулицях серед руїн практично немає. Та головні грабунки – це нальоти на зруйновані крамниці, у першу чергу продуктові. Голова миротворчої місії ООН Ален Леруа каже, що головна причина нападу закладів, брак допомоги потерпілим.
Звичайно, стаються інциденти час від часу, спорадичні інциденти, головно через відчай людей, які не отримують їжі і води досить швидко.
Один із мародерів сказав кореспондентові агентства Reuters, що таких, як він, багато. Людей, які не бачать іншого виходу, як вижити їм та їхнім родинам, що втратили житло і майно, в той час як гуманітарної допомоги їм не дістається вже понад тиждень.
Ми тут шукали щось поїсти, бо ж досі допомоги так і не було. Таких людей багато, дуже багато, хто відчаї прагне води, їжі і якоїсь підстилки для сну.
Та є й просто кримінальники, каже гаїтянський журналіст П'єр Готсон в інтерв'ю Радіо Свобода, адже землетрус зруйнував і в'язниці.
Безпека стала справжньою проблемою. Понад 5 тисяч в'язнів потрапили на волю. За даними, які я отримав вчора вранці, вони вже почали організовуватися в банди, здатні влаштовувати проблеми. Наприклад, зводити порахунки між собою, пститися поліції, чи вчиняти напади і збройні грабунки.
Щоправда, журналіст запевняє, що є й позитивні приклади, скажімо, самоорганізації потерпілих для пошуку жертв під руїнами. Тим часом розподіл гуманітарної допомоги серед значних руйнацій іде дуже повільно. Аеропорт Порто-Пренса не встигає приймати літаки з допомогою і мусив завернути кілька з них. Та й ті, які приземлилися, не вдається швидко розвантажити, а вже доставка на місця взагалі зривається. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
Ми продовжуємо міжнародну тему у «Свободі сьогодні». Сьогодні в Росії згадують адвоката Станіслава Маркелова і журналістку Анастасію Бабурову, вбитих рік тому. Як вважають, їх убили з політичних міркувань представники екстремістських неонацистських кіл. Далі Василь Зілгалов.
У Санкт-Петербурзі сьогодні відбулася акція пам'яті загиблих рік тому адвоката і журналістки, місцеві анархісти й анархокомуністи, які організували вуличну експозицію навколо діяльності політичних активістів Станіслава Маркелова і Анастасії Бабурової, у своєму зверненні заявляють, що російська держава просуває агресивну мілітаристську і православно-державну риторику і здійснює підтримку неонацистських організацій, у той час як неонацисти щодня вбивають і калічать людей на вулицях. Організатори також заявляли, що це було вбивство з політичних міркувань, що, мовляв, за спинами вбивць нацистів стоїть найімовірніша Федеральна служба безпеки Росії. Пікети пам'яті вбитих адвоката журналістки планують увечері у Москві. Там влада дозволила тільки пікети, але не ходу. І організатори наполягають, щоб на цих заходах не було будь-якої політичної символіки. Станіслав Маркелов вів низку гучних справ щодо порушень прав людини в Чечні. Анастасія Бабурова співпрацювала з Новою газетою. Обох убили, коли вони поверталися з прес-конференції у справі російського офіцера, свого часу засудженого за вбивство чеченської дівчини, а за кілька днів до того достроково звільненого. Двох підозрюваних у їхньому вбивстві затримали. Один із них, добре відомий крайній правий екстреміст, спершу зізнався, але потім відмовився від своїх слів. Працівник російського правозахисного центру «Сова» Галина Кожевнікова каже, що громадськість у Росії вже починає усвідомлювати небезпеку від крайніх правих сил, але і ці сили ще досить міцні і змінюють свою тактику. До цих змін належить і перехід на погрози і прямі напади на активістів антифашистського спрямування, каже правозахисниця.
Терор стосується не тільки нападів на державні органи, а й залякування, вбивства громадських активістів, які протидіють ксенофобії. І Бабурова, і Маркелов – це тільки одні з кількох жертв минулого року.
Галина Кожевнікова також вважає, що мета крайніх правих – дестабілізувати становище в Росії таким терором і створити загальну паніку, в якій, за її словами, вони мають намір влаштувати воєнний переворот.
Цікавитися культурою, поезія і живопис вам ближче, ніж парламентські баталії і позачергові вибори? Тоді вам саме сюди. Щоп'ятниці на сайті Радіо Свобода читайте авторську рубрику Павла Вольвача «Культ Майдан». Основні культурні події тижня в Україні. Коротко, стисло, суб'єктивно. І що найголовніше, завжди цікаво. Отож, Радіо Свобода, «Культ Майдан» кожної п'ятниці.
У Києві сьогодні відкрилася нова виставка відомого українського художника Івана Марчука. До експозиції вийшло більш ніж півсотні робіт цього митця, а сам Іван Марчук вже назвав витівки творчого духа, а саме так називається виставка, новим етапом у своїй творчості. З цими подробицями Олена Римовська.
До кінця 80-х років Івана Марчука не визнавали на батьківщині та категорично відмовлялися приймати у члени спілки художників України. Відзначили лише тоді, коли здобув славу за кордоном. Щоправда, туди, в Австралію, а згодом Канаду та США, художник і переїхав працювати. В Україну Іван Марчук повернувся лише у 2001-му. Кілька років потому художник потрапив до британського рейтингу 100 геніїв сучасності. У цьому переліку Іван Марчук – єдиний українець. Нині його картини можна знайти у різних куточках світу, а творчий доробок художника налічує тисячі робіт. Свою творчість митець поділяє на цикли. Нині у Києві представлятиме 10-го Марчука. Так художник називає свій черговий період. Це кілька десятків малярських полотен, об'єднаних у експозицію під назвою «Витівки творчого духа». За словами Івана Марчука, натхнення на створення 10-го циклу з'явилося минулого року. Художник запевняє, навіть добре знайомі з його творчістю можуть не ідентифікувати нові роботи. Так вони відрізняються від усього створеного раніше. Проте критики та нерозуміння Іван Марчук не боїться.
Це з формального точки зору і стильової точки зору, це зовсім щось інше. Якщо так, знаєте, сказати, що це воно таке, то це можна сказати щось таке абстрактне, сюрреаліст, який називається погляд у безмежність. Як то кажуть, небо порізав на кусочки, і в кожному кусочку, розумієте, я роблю те, яке має продовження до безкінечності.
Дослідників творчості визнаного митця в Україні не знайдеш. Мистецтвознавець та галерист Алла Маричевська переконує, збагнути Івана Марчука зможе лише той, хто не полінується розмірковувати над кожним його полотном.
Наша мистецтвознавча школа зорієнтована більше на те, що вона може вербалізувати сюжет, який закладений в картині. А сюжет – це завжди рух. А як говорить сам Іван Марчук, в його творчості немає сюжетної експресії. Він не любить рух. Творчість його вся статична. Вона, як він і сам говорить, вся в очікуванні, на порозі великої таємниці.
Виставка Івана Марчука в одній зі столичних галерей триватиме до 9 лютого. Окрім нових робіт, художник також експонуватиме кілька полотен зі своїх попередніх циклів. Олена Римовська, Радіо Свобода, Київ.
Працюєте на комп'ютері? Не маєте поруч приймача? Слухайте Радіо Свобода в інтернеті.
Там такі сцени є, що мурашки там стають.
Якого дурня мами за президента?
Будущее за умної політики.
Завтра буде краще, ніж сьогодні.
Автомат включен.
Радіосвобода.ua. Це варто чути. Ви слухаєте «Свободу сьогодні» і у нашій передачі ще одна тема. Сьогодні в християн за юліанським календарем різдвяний цикл свят завершується праздником Господнього Богоявлення – Йорданським водосвяттям. А відтак закінчується час колядок, щедрівок, різдвяних вертепів і вистав ярмарків. Згадаємо разом із кореспонденткою Галиною Терещук усі три свята коляд.
Той перший праздник – Рождество Христове, а той другий праздник – Святого Василя, а той третій праздник – Свято Водохреща. Протягом майже трьох січневих тижнів християни переживали містерію Різдва, родинну вечерю на святвечір, урочисті богослужіння у храмах, чарівний світ колядок і щедрівок, прикрашали ялинки і шопки, ходили колядувати з вертепом. Третім великим святом різдвяного циклу, або ж, як ще кажуть коляд, є Водохреще, Богоявлення, хрещення Ісуса Христа. На Йордан в усіх християнських храмах сьогодні освячують воду, як символ очищення від гріхів і злих думок. Від давніх часів йорданська вода вважається великою святістю. Їй приписують чудодійну силу, зауважив отець Ярослав Дуда.
І оці молитви, які приносимо ми, благодать, призиваючи благодать Духа Святого на ту воду, ця вода набирає сили божественної. Хто приймає її з вірою, хто з вірою окроплює свої доми, ця вода тоді є і тою цілющою водою.
За словами священника, у час різдвяних свят важливо, щоб християни переживали глибинний зміст праздника, щоб Бог своїм народженням наблизився до людей. Тому так важливо приходити на церковні відправи, які у час Різдва є особливі, а це вечірня, свята різдвяна літургія, під час якої виконуються колядки, і це ще більше додає урочистості богослужінню.
Людина має заложене в серці своєму, що перше треба віддати честь Богові, попросити в нього здоров'я, а тоді вже йти і святкувати.
Різдво – це перш за все церковне релігійне свято, яке супроводжується чудовою колядою і гарним настроєм.
На шляху до Вифлеєму
Сніг засипав землю денну, і на всю пустелю білу зірка перша мерехтіла. Цілу ніч вона вела, де стаєнка є мала. Там причиста діва сина повивала, люляла.
І ось різдвяною піснею Тараса Чубая прем'єра, якої, між іншим, відбулася саме у цій програмі «У свободі» сьогодні, 12 грудня, ми і закінчимо цю програму. «Свободу» сьогодні підготувала і провела я, Людмила Ванник. Дякую всім за увагу, бажаю вам гарного святкового вечора і закінчення колядного настрою. Слухайте нас, залишайтеся з нами, наші передачі тривають.
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
radiosvoboda.ua.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
Ми ще доїдемо слухи, провести перемовини із генеральним прокурором, щоб кримінальні справи були закриті за тією корупцією.
Я би про корупцію говорила би не взагалі, а предметно про кожного кандидата в президенти, який іде і що він у держави взяв.
Свобода сьогодні.
To the people of Haiti, we say clearly and with conviction, America stands with you.
Це «Свобода сьогодні».
Я плачу податки і існує на ці податки міліція. Але домовленості, що за мої податки хтось буде вирішувати, що мені дивитись, що мені читати і як малювати, не було.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних.